300 nəfərin işlədiyi Baltika Bakı pivə zavodundan deyirlər ki, hökumətin son qərarları onları işi dayandırmağa məcbur edib. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Ermənistan parlamenti Rusiya ilə əməkdaşlığa dair yeni sənəd təsdiqləyib. Almaniya Xarici İşlər Naziri Steinmeier deyir ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı pozitiv məqama yetişiblər. Və Azərbaycanda repçi olmağın çətinlikləri bir repçinin hekayəti. 400 nəfərin çalışdığı Baltika Bakı şirkəti avqustun 15-dən istehsalı müvəqqəti dayandırır. Şirkətdən bildirirlər ki, bu qərara bir neçə səbəb üzündən gəliblər. Milli valyutanın devalivasiyası, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi əsas səbəb kimi göstərilir. Bundan başqa şirkət bildirir ki, su tariflərinin yenilənməsi istehsal xərclərini 500 min manat artıracaq. Başqa bir səbəb sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək aksiz markalı mallarla bağlı qanun layihəsidir. Belə ki, yeni qanun bu malların nağdsız satışına keçid və öncədən ödəməni tələb edir. Baltika Bakı şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bütün bu sadalananlar zavodun işinə mənfi təsir göstərəcək. Stat. Əlavə gözlənilməz xərclər ümumi vəziyyətə olduqca neqativ təsir göstərir. Qanuna dəyişimlər qüvvəyə minəndən sonra bir çox ticarət nöqtələri pivə alışı üçün bankda hesab açmayacaq və öncədən ödəmə həyata keçirməyəcək. Demək ki, onlar bizim məhsulun satışından imtina etməli olacaqlar. Zavod açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycanın pivə bazarında ağır vəziyyət yaranıb. Bazarın həcmi 2015-ci illə müqayisədə 20% azalıb. Cari ilin ilk rübündə azalma daha da artaraq ötən ilə nisbətdə 35%-ə çatıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bildirir ki, hökumət böhranı danmaqdansa ciddi təhlil və qiymətləndirmə əsasında vəziyyətdən çıxış yollarını işləməlidir.
Birincisi, suyun qiymətinin qalxması ilə onların istehsal xərcləri artır. İkinci ən mühüm amil isə artıq sentyabrın 1-dən tətbiq olunacaq yeni mexanizmlərə görə alkoqollu aksizli malların satışı prosesi nağd ödənişlər dayandırılır, nağdsız dövriyyə ilə baş verməlidir və ödəniş əvvəldən həyata keçirilməlidir. Təbii ki, bu xüsusilə ərzaq məhsulları tipli bu cür içki məhsullarında bu sistemin tətbiqi ciddi problemlər yaradır. Ona görə ki, heç kəs sirr deyil ki, Azərbaycanda formalaşmış biznes mühitində bunlar əvvəldən malları buraxırlar satış şəbəkələrinə, mal satdıqdan sonra isə bunlar pulu geri alırlar. Yəni bu da daha çox nağd dövriyyədə baş verir.
Baltika Bakı şirkətində 250 nəfər, ticarət nümayəndəliklərində isə 150 nəfər çalışır. Bu deməkdir ki, zavod istehsalı dayandırandan sonra 400 nəfər işsiz qalacaq. İstehsalın dayanması xəbərini işçilər dilxorluqla qarşılayıblar.
Mən bu yaşımda mən tamam ali təhsilli uşaqlarıma iş tapa bilmirəm Azərbaycanda. Mən özüm hardan iş tapa biləcəyəm? Mən çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. İki oğlum ali savadlıdır, ailəsi də var, ikisinin də ailəsi var, birinin üç uşağı var, birinin iki uşağı var. Heç biri də iş tapa bilmirəm, işləyə bilmirlər. Bütün 8 nəfər ailənin mənim aldığım məvacibin hesabına dolanır.
Bir şəhid ailəsi kimi mənim ailəmin yeganə qazanc yeri bu müəssisədir. Dövlət qurumlarından xahiş edirəm, bu müəssisənin məhsulunun satılmağından deyim, bu müəssisənin bağlanmamasında, inkişaf eləməsində, işləməsində burada tək mən deyiləm, məndən 100 neçə nəfər bu məhsənin işçisi var, həm buradan çörək yer də.
Azərbaycanda adam başına illik pivə istehsalı 4-5 litrdir. Bu, digər ölkələrdən dəfələrlə azdır. Məsələn, Rusiyada ildə bir nəfərə 50 litr, Avropa ölkələrində 100 litr pivə düşür. Azərbaycanda Baltika Bakı Carlsberg Group'un bir hissəsi kimi yaradılıb. 2010-cu ildə Xırdalanda yenidən qurulan Baltika Bakı zavodu işə düşüb. Zavodun illik istehsal gücü 10 milyon dekalirdir. Vergilər Nazirliyinin kommersiya şirkətlərinin reyestri haqqında məlumatında qeyd olunur ki, Baltika Bakı MMC-nin nizamnamə kapitalı 25 milyon dollardır. Azərbaycanda pivə bazarının 75%-i Baltika Bakının payına düşür. Baltika Bakı şirkəti ildə dövlət büdcəsinə 20 milyon manat ödədiyini bildirir. Zavodun inkişafına isə ümumilikdə 47 milyon manat investisiya qoyulduğu qeyd edilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev belə iri şirkətin istehsalı dayandırmasını iqtisadi böhranın göstəricisi sayır. Əlavə edir ki, müşahidələrə görə azalan neft gəlirlərini vergilər hesabına doldurmaq üçün inzibati baskılar da artıb.
Biznes qurumlarına vergi orqanlarının baskıları həddindən artıq çoxalıb. Onlardan əsaslandırılmamış vergilər tələb olunur və yaxud onlardan tələb olunur ki, bu ilin tamamı və gələn il üçün vergilər ödəsinlər və təbii ki, bu mühitdə inzibati basqıların alması Azərbaycanın biznes mühitində çox ciddi problemlər yaradır. Və bu yalnız artıq Baltika Baku ilə də bağlı deyil, artıq digər iri şirkətlərdən və kiçik şirkətlərdən də bu cür məlumatlar gəlir. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uzun müddət Azərbaycanın büdcə gəlirləri neft gəlirlərindən formalaşırdı və hökumət sanki biznesi diqqətdən kənarda qoymuşdu. Biznesin ödədiyi vergilər büdcədə ciddi paya malik deyildi. Ancaq neft gəlirlərinin kəskin azalması nəticəsində artıq hökumət büdcədə problemlər hiss edir və büdcəni doldurmaq üçün də təbii ki, ilk növbədə daha çox biznesdən vergi toplamağa çalışır.
Bakı sakinlərindən isə soruşmuşuq ki, onlar öz həyatlarında böhranın hansı əlamətlərini görürlər?
Mən müəlliməm, özüm. Bir ton çələyim olur. O çələyi çıxarıb mən sərbəst şəkildə deyək ki, sata bilsəm də, amma mənim istədiyim qazancı ondan mən əldə edə bilmirəm. Ona çəkilən zəhmətin bəhrəsini görə bilmirəm ondan. İqtisadi böhranın aradan qaldırılması üçün, cəmaata xeyir gəlməsi üçün bunun arayıb axtarıb tapmağa yolları çox rahatdır. Sadəcə sərbəstlik vermək lazımdır hər bir insana. Monopoliyadan qurtarmaq lazımdır. İstəyir bazar olsun, istəyir digər sahələr olsun. Bu, kiminsə əlinin altında saxlanmasının qarşısını almaq lazımdır bu.
Produkt bahadır bir dəqiqə. İş yeri yoxdur. Cavanlarımız bir saat işsizdir hamısı. Şəxsən mənim önümdə 3 dənə cavan var. Bir oğlum, 2 qızım. Heç birinin işi yoxdur. İşsizdirlər. Əsas da oğlan uşağına iş olmadı. O da problem yaradır.
Ərsaqda görünür. Böyle. Yəni, qiymət artımı onlarda dəyəcək. Məsələn, hamı yerli mal alsa, xeyirdə yəni vətənə qalar. Mən belə düşünürəm.
Alqı-satqı da, əmlakda, insanların həyat tərzində, yaşayış tərzində aşağı düşməsi kifayət eləyir də məncə. Ondan da başqa, vaxtında qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirsəydik, əlbəttə ki, indi bu vəziyyətə gəlib çıxmazdıq. İctimai nəzarət yoxdur, ictimai qınaq yoxdur. Bunu xalq eləməlidir. Bunu tək elə o struktur düzdür. O müəyyən o öhdəlik vəzifəsi qəbul eləmiş. Yəni, hansı ki, bu işlərlə məşğul olan təşkilatlar var, onlar da bundan ciddi məşğul ola bilir.
Qiymətlərin artımında görsənə bilir, yəni, 2 il bundan qabaq. Yəni, qiymətlər belə deyil, indi çox qalxıb. Yəni, belə də, işsizlik də çoxdur, yəni az, çoxlu təşkil edir də.
Mən şəxsən hiss eləmirəm, istədi böhrən mənə, ailəmə necə təsir edirsə, amma insanlar var, görürəm, iş yerləri yoxdur, ondan sonra pensiya almırlar. Belə insanların yaşaması biraz çətindir, problemlərdən şaşırırlar.
Özüm, şirkətlər də bağlandığına görə insanlar işdən çıxırlar və qiymətlər də artdığına görə artıq insanlar nə edəcəyini bilmirlər.
Dünya bazarında 2014-cü ilin avqustundan neftin qiyməti bir neçə dəfə ucuzlaşıb. Bu da özəlliklə iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrə təsir edib. Azərbaycanın 2 ildə valyuta ehtiyatları 12 milyard dolar azalaraq 39 milyarda düşüb. Manat ötən il 2 dəfə dəyər itirib. Bütün bunlar isə ölkədə iqtisadi böhrana gətirib çıxarıb. İyunun 30-unda Ermənistanın Milli Məclisi özünün cəmi 20 dəqiqə davam etmiş növbədən kənar iclasında yeni sənəd təsdiqləyib. Sənəd Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Qafqaz regionunda Birləşmiş Hava Hücumundan müdafiə sisteminin yaradılmasına dair sazişə adlanır. Sazişi hələ 2015-ci ilin dekabrında Moskvada Rusiya və Ermənistanın müdafiə nazirləri imzalamışdı. Bəzi təhlilçi və müxalifətçilər iddia edirdilər ki, Birləşmiş Hava Hücumundan müdafiə sistemi Ermənistanın suverenlik hüququnun Rusiyaya güzəştə gedilməsini təsbit edir. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Yerevanda səfərdə olub. Deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər pozitiv məqama yetişiblər.
Hazırda ATT sədirliyi eləyən Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində irəliləyişə çağırıb. O, belə bir bəyanatla iyunun 29-da Ermənistana səfəri zamanı çıxış edib. Steinmeier Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşüb. O, görüşdən sonra bildirib ki, münaqişə zonasında vəziyyətin sakitləşməsi yaxşı aldı. Amma nə qədər ki, danışıqlar prosesi uzanır, zorakılığın yenidən başqaldırması real təhlük olaraq qalır. O, deyib ki, münaqişənin həllində irəliləyişə nail nail olmaq, atəşkəsi sabitləşdirmək və qarşılıqlı etibar yaratmaq üçün konkret tədbirlər görmək lazımdır. İyunun 20-sində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya samitindən sonra müsbət tərpəniş olduğunu deyən Steinmeier, Ermənistanı kompromisa hazır olduğunu göstərməyə çağırıb. Steinmeier münaqişənin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə tam dəstək bildirib. O, Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində iyunun 30-da Azərbaycana gəlib, oradan isə Gürcüstana yollanacaq.
Türkiyə hüquq mühafizə orqanları 42 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı törədənləri axtarır. Reuters Türkiyənin təhlükəsizlik xidmətinə istinadla xəbər verir ki, hücum edənlər ola bilsin ki, xaricidirlər.
Türkiyə polisi İstanbul Hava Limanındakı partlayışlarla bağlı 13 nəfəri həbs edib, onlardan 3-ünün əcnəbi olduğu bildirilir. Polis iyunun 30-da İstanbulun 16 yerində reydlər keçirib. Hakimiyyət iyunun 28-də 42 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktlarına görə İslam Dövləti qrupunu ittiham edir. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə, hava limanında partlayış törədən 3 intiharçıdan biri Rusiyadan olan Çesendir. Hakim dairələr hələlik bunu təsdiqləməyib, amma Reuters Türkiyənin təhlükəsizlik xidmətinə istinadla xəbər verir ki, hücum edənlər ola bilsin ki, xarici Anadolu Agentliyi isə iyunun 25-də sərhədi qanunsuz keçmək istəyən iki Suriyalının öldürüldüyünü xəbər verir. Məlumatlara görə onlardan biri Türkiyədə axtarışdaymış, Ankara və ya Adana'da terora hazırlaşılmış.
Azərbaycanda repçi olmaq nə qədər çətindir? Repçi Mahmud Əlizadə deyir ki, bu heç də asan deyil. Bəziləri hətta uşaqlarını rep konsertlərə belə buraxmaq istəmirlər.
Təkcə amin də. Hər şeyin olacaq bir gün.
Amin də. Mahmud Əlizadənin üzərində işlədiyi yeni rep belə adlanır. Deyir, bir neçə günü dinləyicilərinə təqdim eləyəcək.
Olacaq bir gün. Təkcə amin də.
24 yaşlı Mahmud replə 2005-ci ildən məşğuldur. Əvvəlcə dərslərinin çoxluğuna görə sıx çalışa bilməsə də, sonradan özünü bu işə həsr eləyir.
Təkcə amin də.
Dəfələr olub demişəm ki, yox, artıq istəmirəm yazam. Biraz ara verəm, ümumiyyətlə artıq rəplə vidalaşım, başqa daha işlərlə məşğul olum. Görürəm, yox, insan elə bilincə onun öhdəlikləri var, ehtiyacları var. O ilə onu ödəməsə öz-özünə çətinlik çəkər. Məndə də həmçinin elədir.
Reperliyi onun gəlir götürdüyü sahə deyil. Mahmud Əlizadə yerli televiziyaların birində video montajçı kimi çalışır. Qazancının isə bir qismini repə xərcləyir.
Məsələn, Azərbaycan repində çəkilən, müasir dövrdə çəkilən əksər kliplərin elə montajçısı və özümə. Heç gəlir güdməm, yəni repətini eləyirəm, təmənnasız eləyirəm bir də görsün montajı. Amma verəndə də, əziyyətmə qiymət pul verəndə də qəbul eləyirəm.
Mahmud Əlizadənin bir neçə il əvvəl sosial şəbəkələrin birində Alman reperlə kiçik düeti də olub. Deyir, əsasən xarici reperlərə qulaq asır. Onlardan öyrənməyə çalışır. Mahmud giləyini də gizlətmir. Deyir, cəmiyyətdə reperlərə münasibət bir mənalı deyil.
Hətta mən insanlar tanım, elə bilir, tamamilə bütün reperlər narkomanda, narkotik maddələrdən istifadə edir. Yox, əslində, məsələn, bir şeyə qiymət vermək üçün qeyri onu dinləyib, biləsən, məlumatın olsun sonra. Məsələn, adamlar və heç bizim yazdığımız sözlərə qulaq asmır, amma ki, artıq qiymət verirlər ki, uşağını da bıraxmır, gəlsin bizim konsertlərə falan. Belə-belə elə bir qarşısı alınır da repin inkişafını. Amma əslində, özləri də girib qulaq asırlar, görərlər ki, biz əksinə nəsihət verici sözlər işlədirik orada, yaxşı sözlər işlədirik.
Mahmud Əlizadə indiyəcən 100-dən çox repin müəllifidir. Ümid edir ki, Azərbaycan repi nə vaxtsa dünya repi səviyyəsinə çatacaq, sağlam rəqabət mühiti olacaq.
Salyan, Lənkəran, Quba. İndi bunlar yalnız şəhər adı deyil, həm də adam adlarıdır. Azərbaycanlılar uşaqlarına başqa hansı şəhərlərin adlarını yaraşdırırlar? Reportajda. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin. Yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Steinmeier'in Bakıda toxunduğu və toxunmadığı mövzular. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri ATƏS sədri Bakıda dedi ki, status quo belə qalmamalı, danışıqlar yolu ilə dəyişməlidir. Rio de Janeiro'da olimpiada başlayır, Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarının üzünə qapılar bağlandı. Azərbaycan bazarında saxta mal problemi və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Aprel hadisələrindən sonra bizə kompromis və təkliflər daha çox lazımdır. İstəyirik ki, münaqişə konstruktiv şəkildə həll olunsun. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier iyunun 30-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışarkən belə deyib. Milli Məclisin üzvü politoloq Rasim Musabəyev diplomatın Bakıdakı açıqlamasını yüksək qiymətləndirir. Steinmeier o cümlədən deyib ki, status quo belə qalmamalıdır. Rasim Musabəyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in həmsədr ölkələrinin başçılarının və xarici işlər nazirlərinin dəfələrlə səsləndirdiklərini bildirir Steinmeier.
Bəli, yox, müsbət qiymətləndirəm. Bu təkcə onun fikri deyil, eyni zamanda həmsədir olan ölkələrin başçıların xarici işlər nazirləri də dəfələrlə onu səsləndiriblər. Buna qarşı yeganə çıxan ermənilərdir. İstəkləri ona yönəlib ki, gəlin onun özü vəziyyəti möhkəmləndirək və əbədi danışıqlar aparaq. Təbii bu qəbul olunmaz və bu cür təkliflərlə təkcə müharibəni yaxınlaşdırmaq mümkündür, sülhü yox. İndi ATƏT sədrilik edən ölkənin xarici işlər naziri deyirsə, düşünürəm ki, bu bir ümumi mövqeydir. Bir əsas vacib məsələ odur ki, o mövqeyi təkcə səsləndirməklə kifayətlənməyək, ermənilərə ağla gətirmək lazımdır. Azərbaycan tərəfi mahiyyətcə danışıqların aparılmasın və konkret təkliflər ki, işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin qoşunların çıxarılması.
Milli Məclisin üzvü politoloq Rasim Musabəyov razılıq bildirir. Başqa bir Azərbaycan politoloqu Zərdüşt Əlizadə isə danışıqların bu yolla getməsinə bir qayda olaraq bədbin baxır. Onun fikrincə Steinmeier'in təklifinin təklifi Azərbaycanı qani eləmir.
Erməni amili ilə yaxın şəhərdə, Qafqaziyada qulandırır suyu və bu da qalğın suyur. Ona görə təcəllüd qubarı ilə təcəllüdkarı həmişə eyni tərziyə qoyur. Bu işə Azərbaycan diplomatiyasını qani etmir. Azərbaycan diplomatiyasının mövqeyi çox aydındır. Var təcəllüd qubarı Azərbaycan, var təcəllüdkarı Ermənistan. Təbii demirik ki, onun arxasında kimlər durur, kim ona hərbi siyasi maliyyə dəstəkləyir. Biz deyirik ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda tanınmış ərazisini Ermənistan ordusu işğal edib. Çıxsın. Bunu Azərbaycana açıq dəstəkləmək əvəzində ki, Ermənistan çıxsın. Bizə deyirlər ki, siz dinc yolla, təyyarəçilərlə dil tapın. O da dirənib, çünki o qərb onlara dəstək verir. Xitayın riyakar bir mövqeyi var. Bu Avropa Birliyində mövqeyidir, Fransanda, Rusiyanda, Amerikanda mövqeyi, riyakar mövqeyidir.
Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Frank-Walter Steinmeier münaqişədən danışarkən prezidentlərin görüş imkanlarından istifadə etməliyik deyib. Bu fikri Rasim Musabəyev necə qiymətləndirir?
Hadisələrə bir nəzər keçirsiniz, görəcəyik ki, təkcə prezidentlərin görüşü zamanı ciddi şəkildə hansı bir təkliflərin qabul olub yoxsa rədd olunma məsələsi həllini tapırdı. Ancaq o da vacibdir ki, yəni o prezidentlərin hansı bir layihəyə təklifə hə yox deməyi üçün o təklif kifayət qədər işlənilmiş şəkildə ortalığa çıxmalıdır. Vacibdir ki, həm o hazırlıq işləri kifayət qədər, belə deyək, davamlı şəkildə həyata keçilsin. Prezidentlərin də görüşləri uzun müddət fasilə ilə müşahidə olmasın.
ATƏT sədri Bakıda, Azərbaycanda Alman kəndlərinin bərpası mövzusunu da çıxsaq, başqa problemlərə demək olar ki, toxunmayıb, xüsusilə insan haqları ilə bağlı məsələlərə. Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu belə şərh eləyir.
Artıq qərb ölkələri, Avropa ölkələri xüsusilə Azərbaycanda bu mövzulara nə toxunmayıb. Əgər biz Almaniyanın keçmiş səfirinin artıq Azərbaycandakı 3 illik fəaliyyətini izləsək, bir dəfə də olsun insan haqlarından bağlı, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığından bağlı, Avropanın əldə bayrağı elədiyi, o cümlədən Almaniyanın həmin o ümumbəşəri dəyərlərlə bağlı bir dəfə də olsun bir kəlmə də işlətmədi. Çünki Avropa siyasətinin Azərbaycanda hədəfləri başqadır. Və bu yaxşıdır mənim fikrimdə, çünki ən azı əvvəlki kimi ortada riyakarlıq faktları yoxdur da deyək ki, yalandan insan haqlarından danışıb, öz biznes maraqlarını güdürlər və yaxud da ki, Azərbaycanda azad və ədalətli demokratik seçkilərin keçirilməsini sözdə tələb edib, əl altından həmin o seçkiləri son nəticədə demokratiya doğru addım kimi dəyərləndirirlər. Yəni bu mərhələlərdə olub, həmin AFT edib, Avropa Şurası edibdi. Mənə gəlir ki, bu pozitiv haldır ki, artıq bunların maraqları başqadırlar. Enerji, kommunikasiya, imkanlarından istifadə, insan haqları, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik institutun vəziyyəti bu şeylər maraqlandırmır. Əgər maraqlandırsaydı, Almaniya ilk növbədə özünün ölkədə, Azərbaycanda hökumətlər arası saziş əsasında fəaliyyət göstərən, sonradan təqibə, nə bilim, cinayət araşdırmalarına və s. məruzdur. Son nəticədə yekun olaraq ölkədən qovulmuş fondlarının dərdini çəkən.
Politoloq Ərəstun Oruclu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan Braziliyada yay olimpiya oyunları gəlir. Son günə qədər Azərbaycan ağırlıq qaldıranların həmin olimpiyadada iştirakına ümid var idi. O ümid də bağlandı. Avqustun 29-una qədər Azərbaycan ağırlıq qaldırma üzrə milli komandasını heç olmasa bir nəfəri də olsa Rio yay olimpiya oyunlarında çıxış edəcəyinə ümidlər var idi. Ancaq Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası dünənki qərarı ilə Azərbaycan komandasının bütün lisensiyalarını ləğv elədi. Buna keçən il Houstonda keçirilmiş dünya çempionatı zamanı 6 Azərbaycan idmançısının doping testindən keçə bilməməsi səbəb olunur. Diskvalifikasiyaya məruz qaldıqlarından idmançıların 2015-ci il dünya çempionatından topladığı xallar da Azərbaycan millisinin hesabından silindi. Bütün bunlardan kimlər zərər görür? Bir neçə ay əvvələ qədər 21 yaşlı ağırlıq qaldıran Elxan Əliquluzadə olimpiya oyunlarında iştirak eləmək arzusu ilə yaşayırdı. Qanında doping aşkar olunandan sonra o nəinki Rio-ya getməyəcək, 8 il digər beynəlxalq və yerli yarışlara da qatıla bilməyəcək.
Rəkidi var idi, səhv təsəbbüsü komanda götürürdü. Kim gündə olacaq, gözləmə girəcək. Kim var idi, gedəcək. Kim rəhbəri dəyişib, təzə komanda yığmalıdır. Doping et özüm də bir eləndə almalıdır, səhv də düşünürüm. Mən istifadə eləmək darmandım,
Mən təhsil Bunu 21 yaşlı ağırlıq qaldıran Elxan Əliquluzadə deyir. Komanda nöqtə saytının redaktoru Natiq Muxtarlı isə hesab eləyir ki, bütün bunlar yaxşı heç nə vəd eləmir.
Bizim həmişə ağırlıq qaldırmadan sözün bir idmançılığımız olub və bugün bu idman sahəsinin bu cür azalıqlı durumda olması həm də bizim olimpiyadadan medal gətirmək perspektivimizi sıfıra indirdi. Bizim hökumət də bu sahəyə xeyri vəsait xərcləmişdi. Deməli, xərclənən bütün vəsaitlər hamısı keçə getdi. Bu həm də təkcə ağırlıq qaldırma idmanları yox, köməkçi Azərbaycan idmanına vurulan böyük zərbədir. Dünyada doping qalmadığına çox həssas yanaşırlar və Azərbaycan idmançılarının adlarının dopingdə hallanması digər idman növlərində mübarizə var Azərbaycan idmançılarında nadirlərini kölgə altına alacaq. Bizim idmançılar harda ki, çempion olacaqlar, medal qazanacaqlar, dərhal bizim idmançılardan analiz götürüləcək. Bizim idmançılardan həmişə şübhələnəcəklər və yaxşı hesabələyəcək.
Bunu Natiq Muxtarlı deyir. Jurnalist Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə də deyir ki, Rio Olimpiadasında Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından medal gözləyirdilər, ancaq vitse prezident yenə ümid eləyir ki, bu ümumi çıxışa təsir göstərməyəcək.
Ümumi çıxışımıza ona heç bir təsiri olmuyor. Yəni ki, bizim başqa idmançılarımız da kifayət qədər medal almağa layiq idmançılarımız var. Bəli, medal gözləyirdi, əlbəttə gözləyirdi. Bizim açıdığımı yapıyoruz, artıq dəyişiklik olur, sözlü dəyişiklik olur. Yeni insanlar gəlirlər ticaretlərə, işləməyə baş məşçi dəyişir, prezidentlər, baş katib dəyişir. Ona görə, yəni bu məsələ ciddi araşdırılacaq və lazımlı qərarlar qəbul olunacaq. Bu məsələ çox qəlil məsələdir. Çünki burada çox məsələlər var ki, bu vaxtəli məsələlərdir. Yəni, hər dəfə dopingin siyasi, yəni aparatların siyasi dəyişir, yeni analizlər, növləri çıxır. Ona görə bu həmçə dəyişir. Amma idmançılar istəmək müəyyən davadamını qəbul edirlər. İndi hansı da növcü, hansı da növcü düşmür və təhlil edilməlidir, araşdırılmalıdır. İndi biz nəzarət altına alacaq bu məsələni. Federasiya, məsələ, qanun komitəsi bu məsələni nəzarət altına alacaq. O yəni, ümid edirəm ki, gələcəkdə belə problemlər olmayacaq.
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə doping qalmaqalından əvvəl dünya yığmaları arasında 135 xalla 16-cı yerdə olan Azərbaycan komandası 31-ci pilliyə enib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə futbol gündəliyi. Bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində Portuqaliya-Polşa yığmaları qarşılaşır.
Futbol üzrə Avropa Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Azərbaycanın qələbə klubu da bugün mübarizəyə başlayır. Qəbələ evdə Gürcüstanın Samtredia klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Qəbələ ötən mövsüm Avropa Liqasının qrup mərhələsində çıxa bilib, amma komanda növbəti mərhələyə adlaya bilmədi. Qəbələ ötən il ilk oyunda da Gürcüstan klubu olan Dinamo ilə qarşılaşmışdı. İyunun 30-da Fransada keçirilən Avropa çempionatında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunu keçirilir. Bugün Polşa və Portuqaliya milliləri görüşür. Polşa millisi bu mərhələyə çıxmaq üçün 8/1 finalda İsveçrəyə penaltı seriyası ilə qalib gəlib, Portuqaliya millisi isə çox gözəl oyun nümayiş etdirən Xorvatiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu cütün qalibi yarım finalda Wales-Bilska oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. Avro 2016-nın 1/4 finalında keçiriləcək Almanya-İtaliya oyununun isə hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə görüşü Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. İyulun 2-də Bordoda keçiriləcək görüşün baş hakimi Viktor Kaşşay olacaq. Barcelona Neymarla müqaviləni uzadır. Klubun prezidenti Josep Maria Bartomeu yaxın günlərdə Neymarla 5 illik müqavilə imzalanacağını bildirib. Qeyd edək ki, Neymarın klubla hazırki müqaviləsi 2018-ci ildə bitir. Onunla Madridin Real və Fransanın PSG klubları da maraqlanırdı. Rusiyanın Ancı klubunun isə yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə bu Çexiya millisinin baş məşqçisi Pavel Vrbadır. Ona Dušan Fitsel, Aleksandr Boki və Martin Tkaçek köməkliyə eləyəcək. Amma Vrbanın Ancı ilə neçə illik müqavilə imzaladığı hələlik açıqlanmır. Vrba Ancı ilə yanaşı Çexiya millisini də çalışdıracaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Bəli, elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ General Qubernatorluğun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar aldı. Bu qərarla Xosro bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə edir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Aha, yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlı. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəyi çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özü bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oğlu, indiki Qubadlı rayonundan, onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəssülünü vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəisləri, bunlar da bəy nəslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə görəçil insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyilsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəylə görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
...1920 il, mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Profesor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmisi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsə Qarabağın içərisi, istəyirsiz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çalıb, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridədir, bağırdadır. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qatırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, yəni qadınla müqavimət göstərib, dev yox, qadına dəyməyib. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. türmə, o vaxtki dillə desək qazamata.
Xusrov Bey Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xusrov Bey haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xusrov Bey 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun Xüsus Şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan Bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bəy və Xusrov Bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar, bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər, oradan da bıraxmırlar, orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur, orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub, ermənilər çox təşkil edib, birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosro bəy həvəsdən düşməyib, əlavə Laçından adam gətirib, qardaşıyla həmin o Araqlı bəyləri dedmək, İbrahim bəy, onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub, onlardan gəliblər, orada da belə, o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn, qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı, bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosro bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosro bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyə. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasi də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosro bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb, deməli dahi buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın şu yolu bağlıdır, Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var, Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, o vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur, ona görə nə gücləri var, Xosro bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur, ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək, işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlarda yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosro bəy çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosro bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə, bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosro bəy də onu bilirdi. Təbii bir bölgədə orada yaşayıb bunların xasiyyətini bilirdi. Və beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan, görürsən mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosro bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humaniz. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəməz, sonraki mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərinə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general-qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşte gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan Erməni-Müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Ha, bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonrakı talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonrakı talihləri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsibə bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizi 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif eləyir ki bu erməni söhbət məqsədi yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sair və ilaxırə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki, sən oranın general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, hardasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi, bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər falanlar, cəmaət astılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyin nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rusudur. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nəriman Nərimanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar yazdılar ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna. Hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, Bolşeviklərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağrovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da hardasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəyidir. Və beləliklə Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdi. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər-istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Hə, ondan sonra bu İttihad Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Hə, amma özləri iki qardaş məxfi yolla Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihad Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. maraqlı məlumatlardan biri də Xusrov bəylə Nəriman Nərmanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xusrov bəy Cümhuriyyətə, Nərmanovsa bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə farklar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan, mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonraki araşdırmalarda mən onu dəyərləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayır. Nə tər passiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühazir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı, sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyildi, kişi qadını qaldırmaz. O məsələn xanımın apara bilərdi, Dürlübə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyildi, axşamı səhərə qayıdacaq. Edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına o nasıl olub. İçində qohumları da olubdur. Nə üçün şuur yoxdur. Başa düşdülər o idi. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli,
bəli, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər. Çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirəmsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Ha, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə oldu.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə ki bir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azerbaycan, Azerbaycan.
Bizim